ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მოსკოვი კიევს ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს. ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების ცნობილი დამცველი და მისი მეუღლე მოკლეს. შეერთებული შტატები კავკასიაში დიპლომატებს ცვლის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინა აშკარად არამეგობრული და ანტირუსული პოლიტიკის გატარებაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთვის ამ შინაარსის წერილის გაგზავნის აუცილებლობა დმიტრი მედვედევმა საკუთარ ვიდეობლოგში განმარტა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მან უკრაინელ კოლეგას ორი ქვეყნის კრიზისული ურთიერთობით გამოწვეული შეშფოთება გაუზიარა. მოსკოვისადმი კიევის არამეგობრული დამოკიდებულების ერთ-ერთ მაგალითად პრეზიდენტმა მედვედევმა შარშანდელი აგვისტოს ომი მოიყვანა და განაცხადა, რომ ციტატა: სამხრეთ ოსეთზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისას უკრაინამ ანტირუსული პოზიცია დაიკავა. ციტატის დასასრული. მედვედევი აღნიშნავს, რომ ისინი, ვინც კიევიდან ქართულ არმიას იარაღს აწვდიდნენ და მსგავსი მოქმედების შეწყვეტას არაპირებენ, თბილისთან ერთად დანაშაულის პასუხისგებლები არიან. უკრაინისადმი რუსეთის პრეზიდენტის პრეტენზიათა შორისაა ნატოში გაწევრიანების კურსიც, რომელიც მედვედევის შეფასებით ოფიციალურმა კიევმა უკრაინის მოქალაქეთა აზრის გაუთვალისწინებლად აირჩია. ამავე ვიდეობლოგში რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის ხელისუფლება რუსული კომპანიებისთვის პრობლემების შექმნაში დაადანაშაულა და იმედი გამოთქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უკრაინის ახალი ხელისუფლება რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის კურსს აირჩევს. კრემლის პრეს სამსახურის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინელ კოლეგას ოფიციალურად აცნობა, რომ მისი ხელისუფლების ანტირუსული კურსის გამო კიევში ახალი ელჩის გაგზავნა გადადო. იუშენკოსადმი მედვედევის მიმართვაში ნათქვამია, რომ ელჩის მივლინების კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის განვითარების გათვალისწინებით გამოცხადდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა დღეს სააგენტო რია ნოვოსტის განუმარტა, რომ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების დრამატიზება არ ღირს. ჩეჩნეთში დაკრძალეს ადამიანის უფლებების ცნობილი დამცველი ზარემა სადულაევა და მისი მეუღლე ალიკ ჯაბრაილოვი, რომლებიც დღეს დილით გროზნოს გარეუბანში მოკლულები იპოვეს. გვამები ნაპოვნია ავტომანქანის საბარგულში. რუსეთის ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია მემორიალმა განაცხადა, რომ სადულაევა და ჯიბრაილოვი ორ შაბათს გაიტაცეს გროზნოს ოფისიდან. სადულაევას არასამთავრობო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ თაობა ჩეჩნეთში დახმარებას უწევდა ბავშვებს, რომლებიც უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ორი სეპარატისტული ომის შედეგების გამო განიცდიდნენ პრობლემებს. სადულაევასა და მისი მეუღლის მკვლელობის გამო ღრმა შეშფოთება და მწუხარება გამოთქვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ლუის მარია დე პუჩმა. საგანგებო განცხადებაში დე პუჩი აღნიშნავს, რომ უფლებათა დაცვის სფეროში ჩეჩნეთსა და მთელ ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებასთან შეგუება შეუძლებელია. ამ მკვლელობამდე ერთ თვეზე უფრო ნაკლები დროით ადრე ჩეჩნეთში მოკლეს ადამიანის უფლებების კიდევ ერთი დამცველი ნატალია ესტემიროვა. შეერთებული შტატები კავკასიაში დიპლომატების შემადგენლობას ცვლის. ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მეთიუ ბრაიზას ნაცვლად ტინა ქეიდანაუ გახდება. ასეთი განცხადებით მეთიუ ბრაიზა თბილისში გამოვიდა. როგორც იუწყებიან, ბრაიზა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩად დაინიშნება. ტინა ქეიდანაუ უწინ მუშაობდა კოსოვოში შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიაში. გალში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების რიგით მესამე შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, სოხუმის, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშულმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისის დელეგაციამ კვლავ დასვა გალის რაიონის მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და თავისუფლად მიმოსვლის საკითხები. უტიაშულის ინფორმაციით საუბარი იყო 6 ახალ საგუშაგოზეც, რომლის გახსნას რუსეთის სამხედროები უკანონო დაპირებენ. შემდეგი შეხვედრა გალში ორ კვირაში გაიმართება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ადგილობრივი შეიარაღებული ძალების სამეთაურო საშტაბოს სწავლება მიმდინარეობს. დეფაქტო თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გეგმით გათვალისწინებული წვრთნა, რომელსაც გენერალური შტაბის მეთაური გენერალი ზაიცევი ხელმძღვანელობს, მიზნად ისახავს სავარაუდო მოწინააღმდეგის აგრესიის მოგერიებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ბირმის პროდემოკრატი პოლიტიკური ლიდერის აუსან სუჩის დაუყოვნებელი და უპირობო გათავისუფლების მოწოდებით გამოვიდა. მას შემდეგ რაც სუჩის 18 თვით უკაცრავად გაუგრძელეს შინაპატიმრობა. მშვიდობის დაცვის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ პოლიტიკოს ბრალი დასეს შინაპატიმრობის პირობების დარღვევაში, იმიტომ რომ მაისში ამერიკელმა მამაკაცმა ტბა გადაცურა და მას დაუპატიჟებლად ესტუმრა სახლში. გაერომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კაცრად დაგმო. ევროკავშირმა კი განაცხადა, რომ ბირმის სამხედრო რეჟიმს დამატებით მიზნობრივ სანქციებს დაუწესებს. უკანასკნელი 2-10 წლების განმავლობაში აუსან სუჩის შინაპატიმრობაში თითქმის 14 წელიწადი აქვს გატარებული. ირანის ოპოზიციის ლიდერის მირ ჰოსეინ მოსავის თანამებრძოლის ალი რეზა ბეჰეშტის თქმით, ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო გამოსვლებში 69 ადამიანი იქნა მოკლული.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. რუსეთსა და უკრაინას შორის დაძაბულობა მატულობს. რისი თქმას უნდა შავი ზღვის ფონზე გაბრაზებული ინტონაციით მოსაუბრე დმიტრი მედვედევს.
ოფიციალური კიევ занял откровенно
Официально Киевом დაიკავა აშკარად ანტირუსული პოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან სამხედრო ოსეთზე სამხედრო თავდასხმის საკითხში. სწორედ უკრაინული იარაღით კლავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მესამე შეხვედრა გამართა, მოისმენთ რეპორტაჟს. ვისაუბრებთ საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის ურთიერთობაზეც. 12 აგვისტოს ოპოზიციური ძალების ზოგიერთი წარმომადგენელი ძალოვან მინისტრებთან გეგმავს შეხვედრას.
ხელისუფლება არ იძლევა დობის შექმნისთვის არანაირ წინაპირობას. რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა მიიღოს არა პიარ აქციის სახე, არამედ შინაარსობრივად დაიპირთოს და იყოს შედეგზე ორიენტირებული.
გასული ერთი კვირის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის პრესა ბევრს წერდა აგვისტოს ომის წლისთავზე. შემოგთავაზებთ რამდენიმე წერილის მიმოხილვას. გროზნოში კიდევ ერთი უფლებადამცველი ზარემა სადულაევა ქმართან ერთად მოკლეს.
შეშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ მათი ინფორმაციით სადულაევა და ჯაბრაილოვი ნებაყოფლობით ჩასწვდნენ მანქანაში. აბარა სროლა უნდა აეტეხათ, როცა მათ წასაყვანად ხუთი შეერაგებული პირი მივიდა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. პროგრამაში დღეს მოლდავეთს ეგვექნება საუბარი, კერძოდ შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ გამოვა გამარჯვებული არჩევნების შემდგომი ბრძოლიდან. ამ და სხვა თემებზე ეგვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განცხადება, რომელიც შავი ზღვის ფონზე შავებში გამოწყობილმა რუსეთის პრეზიდენტმა 11 აგვისტოს გაბრაზებული ინტონაციით გააკეთა ექსპერტებმა კრემლის მორიგ მუქარად და ძალის დემონსტრირების მორიგ მცდელობა დაღიქვეს. დმიტრი მედვედევი ამ ეტაპზე თავს იკავებს რუსეთის ახალი ელჩის უკრაინაში გაგზავნისგან, რის მიზეზადაც კიევის ბოლოდროინდელ არამეგობრულ საქციელს ასახელებს. მიზეზებს შორის პირველ ნომრად საქართველოს სახელდება. კონკრეტულად ვისთვის და რისი თქმაც უნდა რუსეთის პრეზიდენტს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
განცხადების ტონითა და შინაარსით ადვილი მისახვედრია, რომ მედვედევი ძალიან გაბრაზებულია უკრაინაზე და ამისთვის მას, როგორც თავად ამბობს, არაერთი მიზეზი აქვს პირველ რიგში საქართველო.
ოფიციალური კიევ занял откровенно
Официально Киевом დაიკავა აშკარად ანტირუსული პოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან სამხედრო ოსეთზე სამხედრო თავდასხმის საკითხში. სწორედ უკრაინული იარაღით კლავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის გაფორმებული ფუნდამენტური შეთანხმებების დარღვევით გრძელდება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მუშაობის შემოფერხებელი პოლიტიკა. ეს ყოველდღიურად გრძელდება. სამწუხაროდ არ ცხრება რუსული ენის გამოდევნის კამპანია უკრაინის მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებიდან, განათლების სფეროდან, კულტურიდან, მეცნიერებიდან.
Шамизгуис фонзе гахмованебули эс да арамхолод эс претензиеби Русетис президентма тавис украинал коллегас рамдениме дгис цин сагангебо цэрилис сахит гаугзамна, холо 10 августос Медведевма рогорц тавад амбобс саджиро чатвала видео ганмартебебиц гаерцелебина. Чанацэридан иркова ром Кремлис лидери састикад укмаqopiloa Украинис хелисуфлебис миер Русетис гвердис савлит мигцэули шетахмебит Еврокавширтан, Европиствис газис мицодебастан дакавширебит. Медведеви амбобс имасац ром русули компаниеби მუდმივ მიზანმიმართულს წინააღმდეგობას აწყდებიან უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთის პრეზიდენტის ბრაზიან კომენტარს იმპერიალისტური აგრესიული პოლიტიკის შესაბამის ლოგიკურს უწოდებენ თბილისში. განცხადება 11 აგვისტოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმაც გააკეთა.
თავის საგარეო პოლიტიკის ძირითად ინსტრუმენტად კრემლს აქვს არჩეული შანტაჟი, მუქარა დაშინება და აგრესია ამათოიმ ფორმით. ასე რომ ის რაც დღევანდელ დღეს ხდება რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებულ ურთიერთობებში, სავსები ჯდება ამ ლოგიკაში.
თუმცა 10 აგვისტოს განცხადებებში კრემლის ლიდერი მხოლოდ მუქარით არ შემოფარგლულა. აქვე როგორც ეს კრემლს ჩვევია მედვედევის სიყვარულს უხსნის უკრაინაში მცხოვრებ ხალხს, ზოგიერთი ფუნქციონერის კომპლექსებისა და ილუზიების მიუხედავად ჩვენ თქვენთან ურთიერთობებს გაუფრთხილდებითო. ექსპერტებისთვის უკვე დიდი ხანია აშკარაა, რომ უკრაინასთან და საქართველოსთან კრემლს ერთი და იმავე ტიპის სიყვარული აკავშირებს და აგვისტოს ომის შემდეგ ბევრი მათგანი იმასაც ამბობდა, ახლა უკრაინის ჯერი დადგაო. მოსკოვიდან კიევში ელჩის გაგზავნის შეჩერება უკრაინის რადაში ზოგიერთმა დეპუტატმა მუქარისა და ომის გამოცხადების წინაპირობად აღიქვა. ამგვარი მოსაზრება ქართული ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეპუტატმა ოლეს ბონმაც გამოხატა და პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის სასწრაფოდ ჩართვის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. თუმცა ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ კრემლის მუქარის მიუხედავად საქმე ამ ეტაპზე ომამდე არ მივა და მოსკოვი მკვეთრი მოძრაობებისგან თავს უკრაინის 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე შეიძლება იკავებს. ომს პრაქტიკულად გამორიცხავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი.
კრემლი სოსდადებს არჩევნებზე და არჩევნების ძალით შავი ფულით შეეცდება უკრაინაში მხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც იქნებიან ერთი მხრივ ლოიალური რუსული პოლიტიკისა, მეორე მხრივ კი შეიძლება უფრო მეტად სწორედ რომ კრემლის ინტერესების გამტარებელი.
ის რაც 10 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის პირით თქვა, უკრაინასა და საქართველოს მეტად შეერთებული შტატების ევროკავშირისა და ნატოს გასაგონად ნათქვამად მიაჩნია თენგიზ ფხალაძეს, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეს.
მოგეხსენებათ, რომ რუსეთი დღეს იბრძვის გავლენის სფეროების მოსაპოვებლად და სწორედ ამის თქმა უნდა და მე ვფიქრობ მეძვეძებს, რომ ეს ტერიტორიები არის რუსეთის გავლენის სფერო და რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ტერიტორიები დარჩეს რუსეთის გავლენის სფეროებად.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლიო სასწრაფოდ უნდა გააცნობიეროს რუსეთის პრეტენზიული პოზიცია ძლიერი ვარ, ესე იგი მართალი ვარ. და მსოფლიო თანამეგობრობამ სასწრაფოდ უნდა იფიქროს ეფექტიანი პრევენციული მექანიზმის შექმნაზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე უკრაინისთვის საყენებულ ბრალდებებში კრემლის ლიდერი მთავარ აქცენტს საქართველოზე აკეთებს და საუბრობს საკითხზე, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ ერთხელ უკვე გახდა სკანდალის მიზეზი უკრაინის პოლიტიკურ ძალებს შორის. შეგახსენებთ, აგვისტოს ომის შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩის ოპოზიციური პარტიის რეგიონების წარმომადგენელმა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა ვალერი კონოვალიუკმა უკრაინის ხელისუფლებას ბრალი დასთო საქართველოსთვის იარაღის კანონდარღვევით მიწოდებაში. ამასთან უკრაინის სამხედრო გაყიდვების მაკონტროლებელი კომისიის თავმჯდომარე კონოვალიუკი იუშენკოს ხელისუფლებას აბრალებდა იმასაც, რომ საქართველოს უკრაინას საკუთარი თავდაცვის რისკის ფასად და ბიუჯეტთან არაპირნათელი ანგარიშის სწორების თანხლებით ეხმარებოდა. ხმაური მეტნაკლებად მინელდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის უშიშროების სამსახურმა საკითხის შესავლის შემდეგ დაასკვნა, რომ დეპუტატ კონოვალიუკის ბრალდებები სიმართლეს არ შეესაბამება. რუსეთის ძლიერი გაღიზიანების მიუხედავად უკრაინა არასოდეს უარყოფდა საქართველოსთვის იარაღის და ძირითადად თავდაცვითი ტიპის იარაღის მიწოდებას. კიევს არ გაუთვალისწინებია კრემლის ლიდერების მოწოდება, რომ საქართველოსთვის იარაღით მომარაგებაზე ემბარგო დაწესებულიყო და რომ ქვეყნებს, რომლებიც ამ მოწოდებას არ დაემორჩილებოდნენ, მოსკოვი სანქციების ენით დაელაპარაკებოდა. უკრაინული უკრ სპეცექსპორტი საქართველოს თავდაცვითი იარაღით კლავინებურად რომ ამარაგებს, ეს ივლისის დასაწყისში კომპანიის ხელმძღვანელმა სერგეი ბონდარჩუკმა უკრაინული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც დაადასტურა. მისი თქმით, პროცესში მთავარ როლს არა პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ინტერესი თამაშობს. და საქართველოსთან გაფორმებული კონტრაქტების წყალობით უკრაინული წარმოებების მუშაობა ხდება შესაძლებელი, რაც ამ კრიზისის პირობებში მეტად აქტუალურიაო, დასწინა მან. ჩვენ ვასრულებდით და ვაგრძელებთ ადრე დადებული კონტრაქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას და ამას გავაგრძელებთ მანამდე, ვიდრე გაეროს უშიშროების საბჭო ამის ამგრძალავ გადაწყვეტილებას მიიღებს, აღნიშნავს უკრ სპეცექსპორტის ხელმძღვანელი სერგეი ბონდარჩუკი. რუსეთის მუქარანარევ მოთხოვნებს საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე მსოფლიო ემბარგოს დაწესებასთან დაკავშირებით მიუღებლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი.
There is no arms embargo on Georgia. There must not be arms embargo on Georgia.
საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო არ არსებობს. საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო არც უნდა არსებობდეს. საქართველოს აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება და ჩვენ ამას მტკიცედ ვემხრობით. ჩვენი პოზიციაა მათ დავეხმაროთ საკუთარი თავის უკეთ დაცვის უნარის მოპოვებაში. და მაშინ, როცა ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ის სხვადასხვა ასპექტს განვიხილავთ, რუსების მუქარა სანქციებით არ არის ის, რასაც ჩვენ ანგარიშს უწევთ და რაც გავლენას მოახდენს ჩვენ თანამშრომლობაზე საქართველოსთან მისი თავდაცვის
სფეროში.
ეს განცხადება ფილიპ გორდონმა 4 აგვისტოს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ საგანგებო მოსმენაზე გააკეთა, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოსი სიტუაციის შეფასებას აგვისტოს 1-დან 1 წლის თავზე. ამავე მოსმენაზე საქართველოს თავდაცვის სისტემებით მომარაგების პერსპექტივა არც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ გამორიცხა, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ აგვისტოს 1-ის შემდეგ ვაშინგტონს საქართველოს თავდაცვის სფეროს გადაიარაღებაში მონაწილეობა არ მიუღია. მაგრამ ამის არჩერათ მოსკოვში 5 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ვერშბოუს სიმართლეში ეჭვი შეიტანა და თქვა, რომ შეერთებული შტატები ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც საქართველოს რევანშისთვის გამიზნულ იარაღს აწვდიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზოთ გადაცემას. გალში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების რიგით მესამე შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, სოხუმის, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ეს შეხვედრა მოგეხსენებათ ჟენევის კონსულტაციების ფარგლებში დაიგეგმა. შეხვედრის დამთავრების შემდეგ თბილისის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დე-ფაქტო რეჟიმი ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ კიდევ 6 საგუშაგოს გახსნას გეგმავს. ამ და სხვა ცნობების შესახებ უფრო დეტალურად ახლა გერონტი ყალიჩავა ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით მესამე შეხვედრა 11 აგვისტოს გალში გაიმართა. თბილისის, სოხუმის, გაეროს, ევროკავშირისა და რუსეთის წარმომადგენლები ერთმანეთს გაეროს გალის ოფისში შეხვდნენ. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა კომენტარი გააკეთა უკვე ზუგდიდში ენგურის ცენტრალურ ხიდთან არსებულ ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან.
ამ შეხვედრაზე ჩვენ დავყვეთ ყველა ეს კონკრეტული შემთხვევა ჩვენთვის ცნობილი გალში ადამიანის უფლებათა დარღვევის. აქ არის შემთხვევები, როდესაც მოხდა ქართველების დაკაჩაღება, შემთხვევები, როდესაც FSB-ს ეგაზომებმა საზღვრებმა გააჩერეს და დააკავეს ქართველები, რომლებიც ცდილობდნენ გალიდან სულში გადასვლას და პირიქით. ამ საკითხების თემა პრობლემა ექნება განსაკუთრებით დიდი და ჩვენ გვინდა, რომ არც ერთი ფაქტი ქართველების წინააღმდეგ ძალადობის და მათი უფლებების შეზღუდვის არ დარჩეს რეგირების გარეშე.
მან ჟურნალისტებთან საუბრისას კიდევ ერთ საკითხს გაუსვა ხაზი. შოთა უტიაშვილის თქმით, სოხუმის დე-ფაქტო რეჟიმი კიდევ 6 საგუშაგოს გახსნას აპირებს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა როდის და სად მისთვის დე-ფაქტო მთავრობას არ დაუკონკრეტებია.
ისინი აპირებენ კიდევ 6 პუნქტის გახსნას, თუმცა არ ამბობენ როდის. ზოგადად ჩვენი მოსაზრებას და ევროკავშირის მოსაზრებას არის ის, რომ მაქსიმალურად საქართველოს მოსახლეობისათვის უნდა იყოს შეუზღუდავი ამ ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ გადაადგილება.
11 აგვისტოს 5 მხრივ შეხვედრა საქართველოსი ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიორგ ჰაბერიც დაესწრო, თუმცა მას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. შეხვედრას არ დასწრებია გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოსი იოჰან ვერბეკე. ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გალში 14 ივლისს გაიმართა და მას ხუთივე მხარე ესწრებოდა. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განმარტოთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ერთი წლის განმავლობაში ცხინვალი საერთოდ არ შეცვლილა და ისე გამოიყურება თითქოს ქართულმა ტანკებმა სულ ახლახან დატოვეს ქალაქი. ეს გახლავთ ციტატა რუსეთის გაზეთ ინვესტიადან. როგორც მოსალოდნელი იყო, გასული ერთი კვირის განმავლობაში რუსეთის პრესაში ბევრი სტატია გამოქვეყნდა აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. იმის შესახებ თუ როგორ გაშუქდა ომის წლისთავი რუსეთის ბეჭდვით მედიაში მარინა ვაშაღმაძე ისაუბრებს ახლა.
ამ კვირაში რუსულ პრესაში საკმაოდ ბევრი პუბლიკაცია დაიბეჭდა აგვისტოს ომის თაობაზე. რუსეთმა, საქართველომ და სამხრეთ ოსეთმა კავკასიაში ომის დაწყების ერთი წლისთავი აღნიშნეს, წერს კომერსანტი ორშაბათის ნომერში და განაგრძობს გასულ შაბათკვირას მოსკოვი და თბილისი აგრესიის დაწყებაში ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ და საკუთარ ჯარისკაცებს ამართლებდნენ. კომერსანტი ასევე წერს, რომ სამგლოვიარო ღონისძიებები საქართველოში 7 აგვისტოს დაიწყო მთავარი ამბები გორში ხდებოდაო და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თბილისის ვერსიის მიხედვით ამ დღეს დაიძრა რუსული ტანკები სამხრეთ ოსეთზე. პუბლიკაცია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლასაც ეხება. ნათქვამია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საზოგადოებას მიმართა და შეეცადა რუსეთთან გასული წლის კონფლიქტი წარმოედგინა, როგორც დემოკრატიული დასავლეთის ბრძოლა კვლავ აღზევებული ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ. რუსული პასუხი მეორე დღეს გაისმა ვლადიკავკაზშიო, აღნიშნულია პუბლიკაციაში და მოტანილია ციტატა დმიტრი მედვედევის გამოსვლიდან. ომის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ შედეგად იქცა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. ომს დასაბამი დაუდო სამხრეთი ოსეთის მცხოვრებთა მიმართ და ასევე რუს სამშვიდობოთა მიმართ ბარბაროსულმა აგრესიამ, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, წერს კომერსანტი. ინვესტიას პუბლიკაციაში კი აღწერილია, როგორ აღნიშნავდნენ ომიდან წლისთავს სამხრეთ ოსეთში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ცხინვალი საერთოდ არ შეცვლილა და ისე გამოიყურება თითქოს ქართულმა ტანკებმა სულ ახლახან დატოვეს ქალაქი. მოედანზე მთავრობის სახლის წინ მთელი ღამე იდგნენ ადამიანები, იდგნენ ჩუმად, სამგლოვიარო მუსიკა სულის შემძრელი იყო, შადრევანი ცეცხლის ზღვად გადაიქცა, თითოეულმა ცხინვალელმა ხსოვნის სანთლები აანთო და შადრევნის კიდეზე დაამაგრა, წერს სტატიის ავტორი. გაზეთი გაზეტა განაგრძობს ცხინვალის სურათის აღწერას. 23 საათზე და 35 წუთზე, ზუსტად იმ დროს, როცა ერთი წლის წინათ ამ ომის პირველი ქვემეხები დაატყდა ქალაქს, დაღუპულთა სულის მოსახსენიებლად ზარების ხმა გაისმა. დილით კი ცხინვალში გენოციდის მუზეუმი გახსნეს, რომელშიც ექსპონატების სახით გამოფენილი იყო 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაღუპულთა პირადი ნივთები. ისინი ყოფილი საბავშვო ბაღის ნახანძრალ კედლებზე ეკიდა, რომლებიც უკვე თავისთავად არის გასული ომის შეხსენებაო, წერს გაზეტა და დასძენს, რომ გასული წლის მოვლენების ძეგლები აქ მრავლად არის. მოსკოვის ქუჩაზე დატოვეს ასევე ტანკის ნაწილი, რომელიც ბეტონში ასკდა და ვერტიკალური მონუმენტი შექმნა. ცხინვალის ახლოს წრეთ შეაგროვეს დამწვარი მანქანები და სამგლოვიარო დღეებში წითელი ლენტით შეკრეს. ისეთი შთაბეჭდილებაა, წერს გაზეთი, რომ ქალაქი ომის მუზეუმად იქცა. გაზეთი ტრუდიც გამოეხმა 2 აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ალექსეი მაკარკინმა გაზეთს უთხრა, რომ ხსოვნის ღონისძიებებმა კიდევ ერთხელ უჩვენა რუსეთის პოზიციის სიმყარე სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. სამხედრო კონფლიქტი ნელ-ნელა იშლებოდა მეხსიერებიდან, უთხრა მან ტრუდის კორესპონდენტს. რუსეთმა განუახლა მეხსიერება მთელ მსოფლიოს და უჩვენა ორი რესპუბლიკის მცხოვრებთ, რომ ისინი არავის დავიწყებია.
მარინა ვაშაღმაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგვიანებით საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. განვაგრძობთ გადაცემას. ძალოვან მინისტრებთან შეხვედრაში, რომელიც 12 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ალიანსი საქართველოსთვის სახელით ამ შეხვედრაზე მივა ირაკლი ალასანია, რომელიც იქ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან შეთანხმებულ პოლიტპატიმართა სიას წარადგენს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ამ შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ პოლიტპატიმრები და ზოგადად პოლიტიკური რეპრესიები იქნება. შეხვედრასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
12 აგვისტოს ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის ერთგვარი წარმომადგენელი იქნება. პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების მიმართ გატარებული რეპრესიები კი ის მთავარი თემა, რომელიც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ამ ფორმატის შეხვედრაზე უნდა განიხილონ. ეს ასევე თემა, რომელზეც ალიანსში საქართველოსთვის შემოვალ პარტიებსა და სხვა ოპოზიციონერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. პოლიტპატიმართა ერთიანი სიაც, როგორც 11 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ეკა ბესელი თქვა, მან პირადად გადასცა ირაკლი ალასანიას შინაგან საქმეთა მინისტრისათვის წარსადგენად. თუმცა მიუხედავად ამისა, ოპოზიციაში მსგავსი შეხვედრების მიმართ უნდობლობა დღემდე არსებობს. ეს სწორედ ის მოტივია, რის გამოც არაერთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლების შემოთავაზებას არ დათანხმდა. ეკა ბესელია კი ერთ-ერთია, ვისაც ასეთი მკვეთრი პოზიცია აქვს.
ხელისუფლება არ იძლევა დობის შექმნისთვის არანაირ წინაპირობას, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა მიიღოს არა პიარ აქციის სახე, არამედ შინაარსობრივად დაიტვირთოს და იყოს შედეგზე ორიენტირებული. თუ ორი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანი გაანთავისუფლეს, დააპატიმრეს მის ნაცვლად 10-ჯერ მეტი. ფალინდელ შეხვედრაშიც ჩვენ არ ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტპატიმრების თემა, ზოგადად პოლიტიკური რეპრესიები, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პარტიისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
ბესელია თავისი პოლიტიკური ძალის სახელით ამბობს, რომ დააკვირდება ამ შეხვედრას და დაელოდება მის შედეგს. თუ ცვლილება იქნა სისტემური ხასიათის და რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლებით არ შემოიფარგლა, დიალოგის პროცესში ისიც ჩაერთვება. მანამდე კი ეკა ბესელია მცირერიცხოვანი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელშიც პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ექსპერტები, ადამიანის უფლებადამცველები შევლენ, რომლებიც მხოლოდ უკანონო დაკავებულთა საქმეებზე იმუშავებენ.
ეს ჯგუფი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, დადებს კონკრეტულ დასკვნებს და მიაწოდებს ძალოვან უწყებებს საერთაშორისო საზოგადოებას იმ პირთა დაზუსტებულ სიას, რომლებიც დღეს იმყოფებიან პატიმრობაში.
ირაკლი ალასანიას ატანენ საკუთარ გზავნილს კონსერვატორებით, თუმცა მისი ერთ-ერთი ლიდერი კახაკუკავა მსგავსი შეხვედრებისგან კონკრეტულ შედეგს ნაკლებად ელის.
ბევრი ასეთი შეხვედრები გაიმართა და სამწუხაროდ არც ერთი არ დამთავრებულა რაიმე შედეგი, თუმცა ჩვენ მივესალმებით, თუ ხვალ ლიდერის შეხვედრა შეერთვის აი ამ ნეგატიურ დინამიკას.
ალასანიას გარდა შეხვედრაზე მიმამ რეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძეც, რომელიც 6 აგვისტოს ასევე ესწრებოდა უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ ხდომას. ტყემალაძის მოსაზრება ასეთია.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას გადავადგმევინოთ ის ნაბიჯები, რომელიც პოზიტიურად მიკვეთია ჩვენ და დღეს გათიადადებული ნაბიჯი არის ნეგატიური. ყველანაირი ხერხი, ესე ვთქვათ, უნდა იხმაროს ოპოზიციამ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და დიალოგის. თუნდაც კი სულ რამოდენიმე შემთხვევაც რომ იყოს გამოძიებული, რამოდენიმე უდანაშაულო ადამიანის გამოშვება თუ მოხერხდა, თუ რამოდენიმე პიროვნება შეიძლება შეუსუბუქდეს საჯელი, ეს ხო უკვე დადებითი შედეგი იქნება რა.
დღის განმავლობაში კომენტარს არაკეთებდა პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია, რომელსაც ძალოვანებთან შეხვედრაზე ასევე ელიან, თუმცა როგორც მისმა პრესი მდივანმა გვითხრა, მან შესაძლოა გადაწყვეტილება შეცვალოს. ხელისუფლების გამოსწორების შანს უშვებენ მემარჯვენეებიც. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წევრი, მანანა ნაჭყებია, ამბობს, რომ პოლიტიკური რეპრესიების მასშტაბები იმდენად დიდია ოპოზიციის მიმართ, რომ გამოსავალი ახლა ან ხელჩართული ომის გაგრძელება, ან ხელისუფლების მხრიდან გარკვეულ დათმობაზე წასვლა.
უკვე ძალიან სახიფათო ზღურამდე მივიდა ეს ყველაფერი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვირჩევნია, რომ ყველაფერი გადაწყდეს მშვიდობიანად და ხელისუფლებამ აღიაროს, რომ არ შეიძლება ასე უსწორდებოდა პოლიტიკურ ოპონენტებს და ეს ადამიანები, ვინც დღეს საპატიმროებშია, ვინც ნაცემია, ვისაც ქონება ჩამოართვეს, ვინც პრაქტიკულად გახდა სერიოზული რეპრესიების მსხვერპლი, დაუბრუნდნენ ოჯახებს, დაუბრუნდნენ თავიანთი ქონება და გააგრძელონ ნორმალური ცხოვრება. აი ამიტომ დათანხმდა ირაკლი ალასანია და მეორე, იგივე დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები გარკვეულ ტესტს უწესებენ მიხეილ სააკაშვილს და ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ამ ადამიანებს შეუძლიათ თუ არა რეალურად საქართველოში დემოკრატიის საფუძვლის შექმნა და დემოკრატიის ჩამოყალიბება. თუ ჩვენ ამის შანსს არ მივცემთ, ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, კიდევ ერთხელ უნდა მივცეთ ეს შანსი.
შეხვედრაზე არ მივა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. მერაბიშვილთან საუბარს არც ხალხის პარტია და ეროვნული ფორუმი აპირებს. უცნობია ნინო ბურჯანაძის პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გადაწყვეტილებაც. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ რეპრესირებულთა და პოლიტპატიმართასიას, როგორც ეკაბესელი ამგვითხრა 2009 წლის 9 აპრილამდე პოლიტიკური ნიშნით 76 ადამიანი იყო დაპატიმრებული. 2007 წლის ოქტომბრიდან დღემდე კი 115 და ეს რიცხვი მისივე თქმით დღითი დღე იზრდება. აღიარებს თუ არა ხელისუფლება პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტს და გაათავისუფლებს თუ არა ამ ადამიანებს, ამას ავარაუდოდ 12 აგვისტოს შეხვედრა გამოაჩენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას. გუშინ საღამოს, როცა გროზნოდან გავრცელდა ცნობა უფლებადამცველისა და მისი მეუღლის მოტაცების შესახებ, ალბათ ბევრს გაახსენდებოდა ერთი თვის წინანდელი ამბავი. როგორ მოიტაცეს, შემდეგ კი მოკლული იპოვეს უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა. სამწუხაროდ ეს ორი ამბავი ტრაგიკული დასასრულითაც ერთნაირია. დღეს დილას გავრცელებული ცნობით მოკლული იპოვეს ზარემა სადულაევა, ჩეჩნეთის ომების მსხვერპლთა დასახმარებლად მოქმედი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მისი მეუღლეც ალიკ ჯაბრაილოვი. ამ თემაზე თხრობას მარიამ ჭიაურელი განაგზობს.
პოლიციამ გროზნოს გარეუბანში მანქანის საბარგულში იპოვა ზარემა სადულაევას და ალიკ ჯაბრაილოვის გვამები. ორივე ცეცხლსასროლი იარაღითაა მოკლული, მას მერე, რაც ისინი გუშინ სადულაევას გროზნოს ოფისიდან მოიტაცა რამდენიმე დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა. ზარემა სადულაევა ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას „გადაარჩინე თაობები“, ორგანიზაციას, რომელიც სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს ჩეჩნეთის ომებში ტრავმირებულ ახალგაზრდებს, მათ შორის ინვალიდ ბავშვებს. უფლებადამცველები ირწმუნებიან, რომ პოლიტიკური აქტიურობით არც თვით სადულაევა გამოირჩეოდა და არც მისი ქმარი, რომელსაც სულ რამდენიმე თვის წინ დაქორწინდა. ერთი თვის წინ ნატალია ესტემიროვას ახალგაზრდა სადულაევას და ჯაბრაილოვის მკვლელობები აჩვენებს, რამდენად სახიფათო საქმეა უფლებების დაცვის თუ ჰუმანიტარულ სფეროში მუშაობა ჩეჩნეთში. პრეზიდენტ კადიროვის პრომოსკოვური მთავრობა ირწმუნება, რომ ვითარებას აკონტროლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ უფლებების დამცველებს ვერ იცავენ შეიარაღებული ბანდებისგან. აი რა ამბობს ჩეჩნეთში ახალგაზრდულის მკვლელობასთან დაკავშირებით უფლება დამცავ ორგანიზაცია მემორიალის წარმომადგენელი ალექსანდრ ჩერკასოვი.
წყვილის გამტაცებლებმა თავი წარადგინეს ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებად. ამ მოტაცების კომენტირებისას ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ მათი ინფორმაციით სადულაევა და ჯაბრაილოვი ნებაყოფლობით ჩასხდნენ მანქანაში. აბარა სროლა უნდა აეტეხათ, როცა მათ დასაყვანად ხუთი შეიარაღებული პირი მივიდა.
ხალხის ასე მანქანაში ჩასმა სადღაც წაყვანა და დახოცვა იმდენად გავრცელებულია ჩეჩნეთში, რომ ამის ბანალობა შეიძლება ჩაითვალოსო დასნეს მემორიალის
წარმომადგენელი.
მემორიალმა ჩეჩნეთში მუშაობა შეწყვიტა ნატალია ესემიროვას მკვლელობის შემდეგ. წელს 10 ივლისს მოკლული ესემიროვა, როგორც ცნობილია, მემორიალის ჩეჩნეთის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა და ორგანიზაციას უკვე შეეშინდა თანამშრომლების სიცოცხლის გარისკვის. ესემიროვასგან განსხვავებით, ჩეჩნეთში ძალადობის ბოლო მსხვერპლს, სადულაევას და ჯაბრაილოვს, არ გაუკეთებიათ საჯარო კრიტიკული განცხადებები პრეზიდენტ კადიროვის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს გარემოება ჩეჩნეთში უსაფრთხოების გარანტია არ არის.
მარიამ ჭაურელმა ისაუბრა უფლებადამცველების კიდევ ერთ მკვლელობაზე გროზნოში. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს. ამ შინაარსის ბრალდებას მოიცავს წერილი, რომელიც პრეზიდენტმა მედვედევმა უკრაინელ კოლეგა ვიქტორ იუშენკოს გაუგზავნა. რამდენად არამეგობრულად და ანტირუსულად აფასებენ მოსკოვში საქართველოს პოლიტიკურ კურსს, ეს თავისთავად ცხადია ომით და ომის შემდეგ რუსეთის ლიდერების არაერთი განცხადებით, რომ გამორიცხავენ საქართველოს პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას. ასეთია რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია ორ მეზობელ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში. შეეხება უკრაინასა და საქართველოს მიმართ რუსეთის რიგითი მოქალაქეების დამოკიდებულებას, მისი, აგრეთვე შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისადმი დამოკიდებულების გარკვევასა და რუსეთში უდიდესმა ორგანიზაციამ, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს აწარმოებს, იური ლევადას ანალიტიკურმა ცენტრმა, იგივე ლევადას ცენტრმა, 17-დან 20 ივლისამდე ჩატარებული გამოკითხვით. მის შედეგებზე მარიამ ჭიაურელი გეუბნებით.
Levada Sentman დღეს გამოაქვეყნა შედეგები კვლევისა, რომელსაც უნდა დაედგინა რუსების დამოკიდებულება შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინის და საქართველოს მიმართ. თავისავად, ეს შამონათვალია საგულისხმო, რატომ აღმოჩნდა ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვისას შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გვერდით. როცა ამ შეკითხვით მიმართეთ ლევადას ცენტრის დირექტორ ლევ კუტკოს, მან მიუთითა იმ გარემოებაზე, რომ გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი იყო შარშანდელი აგვისტოს ომისადმი დამოკიდებულების გარკვევა. ამ მხრივ კი და ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ დაძაბულობას რაც შეეხება, ლევადას ცენტრი რეგულარული გამოკითხვებით ცდილობს დაადგინოს, როგორია რუსეთში მოსახლეობის პოზიცია შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებით.
ეს გამოკითხვა მოიცავდა რამდენიმე ბლოკს. მთელ რიგ შეკითხვებს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთ საქართველოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით, შეკითხვებს ჩეჩნეზე და სხვა პრობლემებზე.
რეპრეზენტაციული გამოკითხვის ფარგლებში, რომელიც ლევადას ცენტრმა 17-დან 20 ივლისამდე ჩაატარა, რუსეთის 46 რეგიონის 128 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრებ 1600 ადამიანს სთხოვეს გამოეხადა თავისი დამოკიდებულება, როგორც უკვე ვთქვით, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინის და საქართველოს მიმართ. გაირკვა, რომ მაისის შემდეგ, ანუ ორი თვის მანძილზე, დამოკიდებულება ყველას მიმართაა გაუმჯობესებული. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების შემთხვევაში დადებითი დამოკიდებულება აღემატება უარყოფით, უკრაინასთან მიმართებით კეთილგანწყობილების და არაკეთილგანწყობილების რაოდენობა დაახლოებით ერთნაირია, საქართველოს შემთხვევაში კი უარყოფითი შეფასება ჭარბობს. მაისში საქართველოსადმი ძირითადად ცუდ ან ძალიან ცუდ დამოკიდებულებას გამოხადავდა გამოკითხული რუსების 69%, ახლა მათი რიცხვი 63%.
Динамика отражает в основном характер пропаганды официальной.
Ეს დინამიკა ძირითადად ასახავს ოფიციალური პროპაგანდის ხასიათს, რადგან დღეს პრაქტიკულად ყველა მასობრივი საინფორმაციო საშუალება პირველ რიგში ტელეარხებს გულისხმობ ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება და ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედებს. ჩვენ გარკვეულწილად პროპაგანდის ეფექტის გაზომ ვითვართ დაკავებული, რადგან ალტერნატიული წყაროები და უშოთ დამოუკიდებელი პრესა ან ინტერნეტი ძალიან მცირე როლს ასრულებს. მათ ყავთ საკუთარი აუდიტორია, მაგრამ ვერ გაუწევენ კონკურენციას მთავარ არხებს. მთავარია ოფიციალური პროპაგანდის ძლიერი ზემოქმედება.
ამბობს ლევადას ცენტრის დირექტორი ლევ გუტკოვი. მისივე განმარტებით ბოლო გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ძირითადი პოზიციები თუ შეფასებები არ შეცვლილა, ერთადერთი თვალსაჩინო ცვლილება გამოკითხულ რუსებს შორის იმ ადამიანების რიცხვის შემცირება, რომლებიც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას აკისრებენ პასუხის მგებლობას აგვისტოს ომის დაწყების გამო.
Год назад большая часть опрошенных, почти половина, 49%.
Ერთი წლის წინ გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი, თითქმის ნახევარი, 59%, მიიჩნევდა, რომ საქართველოს ზურგს უკან იდგა შეერთებული შტატები, რომელიც ცდილობდა რუსეთის გაძევებას გავლენის ტრადიციული სფეროებიდან. ახლა ასე ფიქრობს მარტო 34%. სხვა პოზიციები, სხვა მოსაზრებები პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ერთადერთი გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისაც გაუჭირდა პასუხის გაცემა. ანუ ხალხის გარკვეულმა ნაწილმა უკვე დაკარგა ინტერესი იმის მიმართ, რაც ამ რეგიონში ხდებოდა.
გვითხრა ლევადას ცენტრის ხელმძღვანელმა. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს მის ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ, მისამართზე levada.ru. ლევადა ცენტრის გამოკითხვის შედეგებზე მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ევროპის უღარიბეს ქვეყნად მიჩნეულ სახელმწიფოს მოლდავეთს ეხება. რადიო თავისუფლების მსმენელს ახსოვს, რომ იქ ახლახანს არჩევნები გაიმართა, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლა გრძელდება. გრძელდება იმიტომ, რომ მიუხედავად პარლამენტში კოალიციის სახით მოპოვებული უმრავლესობისა, პროევროპულმა ძალებმა საბოლოოდ ჯერ ვერ დაძლიეს წინააღმდეგობა კომუნისტური პარტიისა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც ძალკეულ ძალას, მანდატების უმრავლესობა სობაქს. იმისათვის, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს, კოალიციას კიდევ 8 მანდატი, ანუ კომუნისტების მხარდაჭერა დასჭირდება. ოქროპირ რუხაძე განავრცობს თემას.
მოლდავეთის პროდასალურმა ძალებმა გამარჯვეს ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად, რომელიც ივლისის არჩევნებზე არ დაწყებულა. ორი სიტყვით შეგახსენებთ, საპარლამენტო არჩევნები მოლდავეთში აპრილში გაიმართა. მასში მართველი კომუნისტური პარტიის გამარჯვებას მოხვა საპროტესტო გამოსვლები რაც ძალადობაში გადაიზარდა და აიღვარა სისხლი. პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზა იყო განმეორებითი არჩევნები, რომელიც სწორედ ივლისში შედგა და როგორც გითხარით, დასრულდა პრო დასავლური ძალების გამარჯვებით. ამ ძალებმა, ლიბერალ-დემოკრატიულმა, ლიბერალურმა და დემოკრატიულმა პარტიებმა, ასევე ალიანსმა მოლდავეთისთვის, შექმნეს ალიანსი ევროპული ინტეგრაციისთვის. ამ ალიანსმა შეთანხმებას მიაღწია 8 აგვისტოს გასულ შაბათს. მან გამოაცხადა ხუთი პრინციპის შესახებ, რომლებიც მომავალ 4 წელიწადში, შემდეგ არჩევნებამდე დაედებოდა საფუძვლად მის საქმიანობას. ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ვლად ფილატმა ასე შეაფასა შეთანხმება მანამდე გახლეჩილი ოპოზიციის გაერთიანების შესახებ.
ჩვენ უმნიშვნელოვანესი საქმე გავაკეთეთ. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი ამომრჩევლები ამას, შეთანხმებასა და გაერთიანებას, ჩვენგან მოელოდნენ.
ახალი გაერთიანება ემხრობა მეზობელ რუმინეთთან ურთიერთობის განვითარებას, ასოციაციის შესახებ ევროკავშირთან გარიგებას, ის აპირებს შეებრძოლოს კორუფციას, გაატაროს ეკონომიკური რეფორმები, უზრუნველყოს მედიის თავისუფლება და გაატაროს ასევე გაწონასწორებული საგარეო პოლიტიკა. გაურკვეველია ორი საკითხი. პირველი, ესაა ამ კოალიციის შიგნით ფუნქციების განაწილება და მეორე, შეეხება პრეზიდენტის არჩევას. მოლდავეთში პრეზიდენტს პარლამენტი ირჩევს. ახლა ეს სავარძელი ჯერ კიდევ უკავია ვლადიმირ ვორონინს, რომელსაც ორი ვადით არჩევის შემდეგ თანამდებობის დატოვება მოუწევს. ვინ იქნება პრეზიდენტი? ესაა შეკითხვა, რომელიც უმთავრესი გახდა ახლა ამ ვითარებაში. მოლდავეთის სოროსის ფონდის დირექტორია ოაზუ ნანტოი, დამოუკიდებელი პოლიტიკური კომენტატორი, რომელმაც რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტს უთხრა, ახლა მსჯელობა იმაზე მეტის, თუ რაფას მოითხოვენ კომუნისტები პრეზიდენტის არჩევისთვისო.
Какую цену запросит партия?
Расაფასურს მოითხოვს კომუნისტური პარტია ახალი პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობისთვის. საქმე ის არის, რომ კოალიციას ევროპული ინტეგრაციისთვის საკმაოდ სუსტი უმრავლესობა აქვს პარლამენტში. 10-დან მას 53 მანდატი აქვს. ახალი პრეზიდენტის არჩევისთვის კი საჭიროა კიდევ სულ ცოტა 8 ხმა.
Новому президенту нужны ещё как минимум 8 голосов.
აქვე გეტყვით, რომ კომუნისტურ პარტიას პარლამენტში 48 ადგილი აქვს. მოლდავეთის კონსტიტუციის თანახმად 61 ხმაა საჭირო პრეზიდენტის ასარჩევად. ანუ არაკომუნისტურ კოალიციას სულ მცირე კიდევ 8 ხმა სჭირდება იმისთვის, რომ მისთვის სასურველი კანდიდატი აირჩიოს პრეზიდენტად. მოლდავეთის პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს, დემოკრატიული პარტიის ლიდერ მარიან ლუპუს მიეწერება კომუნისტური ერთმართველობის დაძლევა და ივლისის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვებაში წვლილი. ლუპუ არჩევნების წინ წავიდა კომუნისტური პარტიიდან და ანტისამთავრობო ძალებს შეუერთდა. ახლა ის იმედოვნებს, რომ კომუნისტებს შორის მისი ყოფილი მიმდევრები მას, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს, მხარს დაუჭერენ. ზოგიერთმა კომუნისტმა ამ თაობაზე გარკვეული მინიშნება გააკეთა. გაზეთ ობსერვატორულ დე სუდის გამომცემელი ვიქტორ ქობასნიანუ განმარტავს ოპოზიციის რიგებში ლუპუს მიღების გამო დაძაბულობას.
ვერ დამივიწყებია, როგორ მოქმედებდა ის, როცა პარლამენტის სპიკერი იყო, როცა ოპოზიციას მიკროფონს უთიშავდა ხოლმე. დემოკრატიულ პარტიას ვერ ექნება მოლოდინი, რომ ძალაუფლებას ლანგარზე მიართმევენ. მარიან ლუპუ გრძნობს, რომ წარსული შეცდომების საფასური უნდა გადაიხადოს.
ახლა, ამბობს პოლიტოლოგი ოაზუ ნანტოი, კომუნისტები პარასკევს 14 აგვისტოს გამართავენ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პლენუმს და იქ თავენ პოზიციას ჩამოაყალიბებენ. ანუ გაირკვევა, რას მოითხოვენ კომუნისტები. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე რა პირობები შეიძლება წამოაყენონ კომუნისტებმა, ნანტოი მეპასუხა, რომ ნაადრევია პირობებზე ლაპარაკი. მისი თქმით, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ფაქტს, რომ ამ 4 საპარლამენტო პარტიას, კომუნისტური პარტიის ლიდერებთან კონსულტაციებიც კი არ გაუმართავთ ჯერ. მაგრამ, მისი თქმით, ნაადრევია ვიყოთ ოპტიმისტები. ახლა დემოკრატიულ ძალებს სჭირდებათ კომპრომისის მიღწევა იმაზე, თუ როგორ გაურიგდნენ კომუნისტებს. მაგალითად, ლიბერალური პარტიის ლიდერი, უფრო რადიკალური წევრი ალიანსისა კიშინევის მერი დორინ კირტო აკათვლის, რომ კომუნისტებს შორის საკმარისად არის უთანხმოება პრეზიდენტის არჩევის საკითხში და არ იქნება საჭირო ვორონინთან გარიგების მიღწევა.
Возможно, чтобы и сегодня, и завтра, и
после. შესაძლებელია, რომ დღეს ან ხვალ ან ზეგ კომუნისტები დემოკრატიულ პარტიაში გადავიდნენ. ალბათ არაერთი, არამედ ბევრი, რადგან კომუნისტებს არ აქვთ მოლდავეთის რესპუბლიკაში მომავალი. ან ისინი უბრალოდ თავიანთ ხმებს მისცემენ საპრეზიდენტო არჩევნებში სხვა
კანდიდატს.
კომუნისტები თავენთ მზადყოფნაზეც ლაპარაკობენ, რომ ხმა მისცენ არაკომუნისტ, მაგრამ პრეზიდენტობის რომელიმე უპარტიო კანდიდატს. სხვა შესაძლებელ კომპრომისზე ლაპარაკობს იონ სტურზა, რომელიც 1999 წელს 10 თვის განმავლობაში პრემიერის პოსტზე იყო. მისი აზრით, ახალმა კოალიციამ კომუნისტებთან უნდა მოილაპარაკოს.
ეს ბუნებრივი მოქმედებაა დემოკრატიულ ქვეყნებში. მოგწონ თუ არა, კომუნისტებმა ხმების თითქმის 50% მიიღეს. მათი უგულებელყოფა შეუძლებელია. კარგი იქნებოდა, თუ ეს ოთხი ლიდერი მათ დიალოგისთვის მიიწვევდა და ახალი პრეზიდენტის არჩევის გარშემო საერთო ენას გამონახავდა მათთან. თუ ეს არ მოხდა, ძნელი და რთული ვითარება შეიქმნება.
მოლდავეთის ახალმა პარლამენტმა თავისი პირველი სხდომა 29 აგვისტოს უნდა გამართოს. პრეზიდენტმა, როცა მას აირჩევენ, უნდა დაასახელოს მთავრობა, რომელიც პარლამენტის მარტივმა უმრავლესობამ უნდა დაამტკიცოს. თუ კი დეპუტატებმა ვერ მოახერხეს პრეზიდენტის არჩევა ორ ტურში, არაერთი საკითხის გადაწყვეტა მოუწევს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც კომუნისტების დროს იქნა არჩეული და რომელიც ლოიალურადაა განწყობილი მათ მიმართ.
ახალი ევროპის მორიგი გამოშვებით მიკროფონთან ოქროპი რუხაძე იყო. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაუბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.